εσύ και ο Φώτης. Ο Φώτης.
Άμα είναι ενημερώσει ότι η εκδήλωση υπογραφείται και λέει για το 98 και όποιος θέλει να μιλήσει, άμα είναι καλύτερο, άμα είναι εύκολο να μιλήσει στο μικρόφωνο για να παίξει, όποιος δεν θέλει να παίξει μετά όταν θα... όποιος δεν θέλει να ακούσει δηλαδή στο ραδιόφωνο όταν θα παίξει.
Άστα, τα πω εγώ, εντάξει.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε. Εκ μέρους της δράσης για την ελευθερία, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή εκδήλωση, η οποία πιστεύω να είναι ενδιαφέρουσα και από αυτά που θα πούν οι ομιλητές εδώ πάνω, αλλά και πολύ περισσότερο από αυτά που θα πείτε εσείς κάτω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντρόφους από τον ραδιοφωνικό σταθμό 98, το είπα καλά, 98 FM, που γράφουν την εκδήλωση και θα την μεταδώσουν. Να πω επίσης ότι όποια ή όποιος μιλήσει από κάτω, καλό θα ήταν να μιλήσει στο μικρόφωνο για να περάσει και η δική του φωνή στην εκπομπή και αν κάποια ή κάποιος δεν θέλει να ακουστεί, μπορεί βεβαίως να μιλήσει εκτός μικροφώνου και να μην μεταδοθεί, να μην μεταδοθούν αυτά που θα πει. Θα πω μερικά πράγματα εγώ εκ μέρους της δράσης για την ελευθερία. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στην Γιάννα την Κούρτοβικ και μετά στο Φώτη τον Τερζάκη. Τον περασμένο Ιούνιο, στην εκδήλωση που είχαμε οργανώσει ως δράση για την ελευθερία στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, τονίζαμε πως στη σημερινή συγκυρία ο αγώνας για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατούμενων αποκτά μια ξεχωριστή σημασία. Και προσδιορίζαμε αυτή τη σημασία, εν συντομία είναι η εξής. Η βαθιά και παραταταμένη κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού οδηγεί τις δυνάμεις του κεφάλαιου σε μια σαρωτική επίθεση ενάντια σε ό,τι απέμεινε στον τομέα των εργατικών και λαϊκών εγγυήσεων και δικαιωμάτων. Το άπλωμα της νέας φτώχειας στα πιο πλατιά λαϊκά στρώματα, η εμφάνιση της απόλυτης εξαθλίωσης στους εργαζόμενους των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, σε συνδυασμό με την αναξιοπιστία του συνόλου της κυρίαρχης πολιτικής, δημιουργούν τους όρους για εξεγερτικά κινήματα με μαζική συμμετοχή που θα κινηθούν έξω από τα όρια της αστικής νομιμότητας. Κάτι που το βλέπουμε ήδη αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Γι' αυτό και το σύστημα προετοιμάζεται για την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχόμενου, διευρύνοντας, όπως κάνει πάντοτε σε τέτοιες περιστάσεις, το κατασταλτικό του οπλοστάσιο. Σημειώναμε χαρακτηριστικά. Η έννοια της τρομοκρατίας, εντός εισαγωγικών η λέξη πάντοτε, διευρύνεται έτσι που πέρα από τις ομάδες ένοπλης πάλης να περιλάβει κάθε πράξη αντίστασης. Όταν το λέγαμε αυτό, είχαμε κατά νου κυρίως την πρακτική των συλλήψεων και της απαγγελίας κατηγοριών κακουργηματικού χαρακτήρα σε κάθε διαδήλωση στην οποία σημειώνονται συγκρούσεις με την αστυνομία. Πριν όμως συμπληρωθεί ένα δίμηνο από εκείνη την εκδήλωση της δράσης, η κυβέρνηση ήρθε να μας δικαιώσει και θεσμικά, ψηφίζοντας μέσα στο κατά καλό καιρό τη δεύτερη τροποποίηση του τρομονόμου του 2001, τον τρομονόμο 3, όπως ήδη έχει πολιτογραφηθεί. Ποιο είναι το βασικό περιεχόμενο του τρομονόμου 3? Είναι η διεύρυνση της έννοιας της τρομοκρατίας στα πιο ακραία διασταλτικά της όρια, έτσι που να μπορεί να περιλάβει τους πάντες. Όχι μόνο τα μέλη των ένοπλων οργανώσεων ή όσους τέλος πάντων χαρακτηρίζονται από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς ως μέλη ένοπλων οργανώσεων, αλλά ακόμη και ανθρώπους που θα συλληφθούν σε μια μαχητική διαδήλωση ή θα κάνουν μια κατάληψη δημόσιου κτηρίου. Έτσι, τα όρια ανάμεσα στην ένοπλη προπαγάνδα και τη συνήθη κινηματική δράση καταργούνται για την κρατική καταστολή. Όλοι καταρχάς είναι το ίδιο. Η διαφορετική αντιμετώπιση είναι υπόθεση του ποινικού δικαστή και αφορά περισσότερο το σκέλος της επιμέτρησης των ποινών. Ακόμα και τα πλημελήματα μετατρέπονται σε αδικήματα τρομοκρατίας. Το αστικό κράτος έρχεται να κάνει σαφές αυτό που πολλοί μέσα στο αντικαπιταλιστικό κίνημα δεν ήθελαν να καταλάβουν. Ανεξάρτητα από την τακτική και τα μέσα πάλης που επιλέγει κάθε πολιτική συλλογικότητα, ανεξάρτητα από συμφωνίες και διαφωνίες για τη μια ή την άλλη τακτική, για τα μεν ή τα δε μέσα πάλης, για το κράτος Είμαστε όλοι το ίδιο. Βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Ό,τι αμφισβητεί είτε το μονοπόλιο της κρατικής βίας, είτε την αστική νομιμότητα στους δρόμους, θεωρείται εσωτερικός εχθρός και αντιμετωπίζεται πλέον ως τρομοκρατία. Αν αρχίσουμε να συζητάμε για το πότε και ενάντια σε ποιους θα εφαρμοστεί ο νέος τρομονόμος, τότε θα έχουμε χάσει την μπάλα. Θα θυμίζουμε τον πρωταγωνιστή του γνωστού γερμανικού ποίηματος που τελειώνει με τη φράση «Όταν ήρθαν να πιάσουν εμένα, δεν βρέθηκε κανένας για να φωνάξει». Η κυβέρνηση επέλεξε να ψηφίσει τον νέο τρομονόμο μέσα στο καλοκαίρι, αυγουστιάτικα, τότε που είναι παχές οι μύγες και ο κόσμος λιάζεται στις παραλίες. Ο λόγος είναι προφανής. Δεν ήθελε οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Ήθελε να θωρακίσει το νομικό της οπλοστάσιο στα μουλοχτά. Να το έχει έτοιμο για χρήση, χωρίς να έχει προηγηθεί η δημόσια συζήτηση που συνήθως συνοδεύει τέτοια νομοθετήματα. Έσπασε μάλιστα και την κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τις διεθνείς συμβάσεις όταν πηγαίνουν για κύρωση στη Βουλή να κυρώνονται με ένα νομοσχέδιο που έχει ένα, άντε το πολύ δύο άρθρα. Εισήγαγε για κύρωση στη Βουλή την περιβόητη σύμβαση του Παλέρμου 10 χρόνια μετά την ψήφισή της και ταυτόχρονα προχώρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στο ισχύον ποινικό δίκαιο, μεταξύ των οποίων είναι και η τροποποίηση του τρομονόμου, που όπως είπαμε έχει πολιτογραφηθεί πλέον ως τρομονόμος 3. Η συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας στις νέες ρυθμίσεις ήταν δεδομένη. Το λαός, μόλον ότι δεν είχε καμιά αντίρρηση, καμιά διαφωνία επί της αρχής, δεν ψήφισε το νομοσχέδιο, διότι το βρήκε εξαιρετικά επίοικες στο σκέλος που αφορούσε τους μετανάστες. Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά έκαναν αγκαρία. Ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, ο εκπρόσωπος του οποίου περιορίστηκε σε μια γενικόλογη αντικαπιταλιστική φλιαρία, χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με την ουσία αυτού του νομοσχέδιου. Καταψήφισαν και τα δύο κόμματα το νομοσχέδιο, όμως δεν έκαναν τίποτα για να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, για να ενημερώσουν τον κόσμο τους. Ούτε μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος που έγινε το Σεπτέμβρη, όταν δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος του ΦΕΚ, έδειξαν καμιά διάθεση να δώσουν συνέχεια. Ένα-δύο δημοσιεύματα στις κομματικές εφημερίδες και αυτό ήταν όλο. Προφανώς θεωρούν ότι δεν τους αφορά. Εμάς όμως μας αφορά. Και πολύ μάλιστα. Γι' αυτό και η Δράση για την Ελευθερία πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει και την σημερινή εκδήλωση σε μια προσπάθεια να υπάρξει ενημέρωση και να γίνει συζήτηση για το δέον γενέστε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Πριν δώσω το λόγο στη Γιάννα την Κούρτοβ και το Φώτη τον Τερζάκη, επιτρέψτε μου μερικές τελευταίες επισημάνσεις. Ασφαλώς θα συμφωνήσουμε όλες και όλοι στο ότι το θεσμικό οπλοστάσιο έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Ότι έχει μετατραπεί σε μια δαμόκλειο σπάθη, η οποία κρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλων όσων συμμετέχουν στο κοινωνικό κίνημα, με σκοπό να λειτουργήσει και αποτρεπτικά, σπέρνοντας το φόβο, και κατασταλτικά προς παραδειγματισμό των υπολείπων. Θα συμφωνήσουμε επίσης όλες και όλοι στην ανάγκη καταγγελίας και του νέου θεσμικού πλαισίου όπως και του παλιού. Θυμίζω εδώ ότι ο κουκουλονόμος Δένδια ακόμα δεν καταργήθηκε παρά τις επανελειμμένες δεσμεύσεις εντός εισαγωγικών που γινόταν πριν από ένα χρόνο και από τον Χρυσοχοΐδη και από τον Καστανίδη. Η συμφωνία μας αυτή όμως θα έχει αξία μόνο όταν γίνει έμπρακτη. Όταν αντιταχτούμε σε όλες τις υποθέσεις που στείνει ο κρατικός κατασταλτικός μηχανισμός. Όταν δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη σε όσους και όσες διώκονται με τον τρομονόμο ή και χωρίς αυτόν. Είτε να λαμβάνουν την ευθύνη της συμμετοχής τους σε οργανώσεις ένοπλης προπαγάνδας, είτε καταγγέλουν τη δίωξή τους ως προϊόν σκοπιμότητας και ως ποινικοποίηση ιδεολογικοπολιτικών αντιλήψεων και κινηματικής δράσης. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις που έχουν ήδη ανοίξει, που είναι ανοιχτές. Η υπόθεση του επαναστατικού αγώνα, για τον οποίο μάλιστα μαθαίνουμε σήμερα ότι έχουν εκδοθεί 4 νέα εντάλματα, η υπόθεση της υποτιθέμενης γιάφκας του Χαλανδρίου που ο Σονούπο θα πάρει το δρόμο για το δικαστήριο, η υπόθεση του Άρη Σιρινίδη και άλλες. Όσοι και όσες είμαστε αντίθετοι στην αποθέωση της κρατικής καταστολής, στους τρομονόμους και τους κουκουλονόμους, οφείλουμε να οικοδομήσουμε ένα πλατή κίνημα αλληλεγγύης προς τους πολιτικούς κρατούμενους και τους πολιτικά διωκόμενους. Γιατί, όπως κατ' επανάληψη έχει δείξει η ιστορία, κανένα κίνημα δεν μπορεί να νικήσει αν δεν επερασπίζεται αποτελεσματικά τους ανθρώπους του. Ας γίνει λοιπόν η σημερινή εκδήλωση αφετηρία για αυτήν την τόσο απαραίτητη συζήτηση.
Ακούγομαι, κάτι πρέπει να ανοίξω. Ανοίξαμε για τα παράθυρα. Εμένα αυτό που μου αντιστοιχεί είναι να μιλήσω από την πλευρά μου σαν νομικός, σαν δικηγόρος. Και έτσι είμαι καταδικασμένη να μιλήσω. Να πούμε λοιπόν ότι ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης είναι «Συγκρουσιακές πρακτικές στο εδόλιο». Οι συγκρουσιακές πρακτικές είναι πάντα στο εδόλιο. Το ποινικό δίκαιο δεν ήταν ποτέ προοδευτικό, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ προοδευτικό. Ούτε και στις καλύτερες στιγμές μας δεν μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερες διατάξεις που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τους αγώνες μας και ούτε το περιμένουμε. Το ποινικό δίκαιο είναι ένα εργαλείο κατασκευής φρονήματος, είναι ένας μηχανισμός κοινωνικής χειραγώγησης, ένας ιδεολογικός μηχανισμός και η ποινή είναι ένα μέσο κοινωνικού ελέγχου. Λέει κάπου ο Πουλατζάς ότι ο νόμος είναι ο κώδικας της οργανωμένης δημόσιας βίας. Και την τελευταία περίοδο, όπου βιώνουμε συνολικά μια σοβαρή οπισθοχώρηση των κοινωνικών κατακτήσεων, όπου βιώνουμε έναν ακροτηριασμό των μαζικών κινημάτων, αυτή η οργανωμένη δημόσια βία ενισχύει συνεχώς το οπλοστάσιο της. Ενισχύει το οπλοστάσιο της και εκβιάζει όλο και περισσότερο την κοινωνική συνένεση για την επίταση, στην επίταση της καταστολής. Στόχος είναι η θωράκιση των μηχανισμών του κράτους για να μπορεί να προχωράει ανενόχλητο στις αυταρχικές, στις όλο και πιο αυταρχικές επιλογές του. Αφορμή είναι η διόγκωση της παραβατικότητας, τόσο της πολιτικής, όσο και της παραβατικότητας της φτώχειας, όσο και της παραβατικότητας του πλούτου, της βίας και της εξουσίας του οργανωμένου εγκλήματος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του φαινόμενου αυτής της περίοδου. Έχουμε μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ποινικού δικαίου. Η καταδίωξη δεν περιορίζεται πια στις ατομικές αντιστάσεις, αλλά περνάει στις συλλογικές αντιστάσεις. Έχει περάσει ήδη στις συλλογικές αντιστάσεις. Η καταστολή διεθνοποιείται και ένα διεθνές νομικό οπλοστάσιο παράγεται κανόνων υπερνομοθετικής ισχύως που δεσμεύουν τα κράτη και δένουν πιστάγκωνα τις κοινωνίες και το πολιτικό προσωπικό τους. Ποιο είναι αυτό το διεθνές οπλοστάσιο? Κάθε χρόνο έχουμε και μια νέα σύμβαση για την τρομοκρατία. Κάθε χρόνο έχουμε ένα καταιγισμό σε επίπεδο ευρωπαϊκό, από οδηγίες, κανονισμούς, ψηφίσματα, διακρατικές συμφωνίες. Κάθε χρόνο έχουμε μία ακόμα παραπέρα ενίσχυση αυτού του τρομερού, του τρομακτικού τερατουργήματος του νομικού που έχει φτιαχτεί για την καταστολή της μετανάστευσης. Έχουμε τη δημιουργία υπερκρατικών διοκτικών μηχανισμών με υπερεξουσίες που καταλύουν παραδοσιακές αρχές της συγκρότησης της πολιτιακής οντότητας όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα στην Ευρώπη των τελευταίων δύο αιώνων του εθνικού κράτους, της λαϊκής κυριαρχίας. Έχουμε την Europol, έχουμε την Frontex, που ενισχύει όλο και περισσότερο τις δράσεις της. Έχουμε την European Gendarmerie Force, μια χωροφυλακή ευρωπαϊκή, που επεκτείνει τη δράση της σιγά-σιγά, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση κρίσεων σε ευαίσθητες περιοχές. Βλέπουμε στις τα δημοσιεύματά της, τις δημοσιεύσεις της. Και έχουμε μια σειρά από θεσμούς που ενισχύουν αυτό το οπλοστάσιο, αυτό το, αυτή τη λογική και αυτό το οπλοστάσιο. Έχουμε μηχανισμούς διεθνείς ποινικού δικαίου και καταστολής. Την Eurojust, την διασύνδεση, την δικαστική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες Ευρώπης, ανάμεσα στους θεσμούς δικαιοσύνης των ευρωπαϊκών χωρών, τη Eurodac για την καταγραφή των στοιχείων και των αποτυπωμάτων, το σύστημα πληροφοριών Schengen που από παλιά γνωρίζουμε και από το 2004 βέβαια το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που κατάργησε τα σύνορα, που κατάργησε τις εγγυήσεις και την προστασία και αποπολιτικοποίησε τις διαδικασίες της έκδοσης, με αποτέλεσμα πολλοί δεκάδες, αν όχι και κάποιες λίγες εκατοντάδες Έλληνες πολίτες, να στέλνονται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στις ευρωπαϊκές χώρες, στις φυλακές, στα κρατητήρια και στα δικαστήρια των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη Συμφωνία Δικαστικής Συνεργασίας με την Αμερική, μια συμφωνία που θα επιτάχυνε τις διαδικασίες της έκδοσης. Έχουμε τον επαναστατικό αγώνα, έχουμε ακόμα τη 17 Νοέμβρη στη φυλακή, τους κατηγορούμενους καταδικασμένους για τη 17 Νοέμβρη στη φυλακή, και αυτή η δαμόκλειο σπάθη κρέμεται πάντα πάνω από τα κεφάλια μας. Και έχουμε από το 2000 την υπογραφή της Συμφωνίας του Παλέρμου. Και έχουμε ακόμα και το εσωτερικό οπλοστάσιο, θα ξανάρθω στην Συμφωνία του Παλέρμου, το οποίο έχει μια σειρά από τροποποιήσεις του τρομονόμου από το 2001. Θα πρέπει να πω ότι κοιτάζοντας σήμερα πίσω, κοιτάζοντας το 2001, ο νόμος εκείνος ήταν light σε σχέση με αυτό που σήμερα έχουμε μπροστά μας, με αποκορύφωμα βέβαια την τροποποίηση του 2004. Έχουμε τη διεύρυνση του πεδίου του ενδιαφέροντος του ποινικού δικαίου. Έχουμε την τροποποίηση των διατάξεων για το DNA. Μια τροποποίηση που πέρασε πέρσι το καλοκαίρι στον νόμο. Μέχρι πέρσι το DNA χρειαζόταν δικαστικός λειτουργός για να επιτραπεί η λήψη του. Αφορούσε μόνο τα κακουργήματα και καταστρεφόντουσαν τα αποτελέσματα μετά τη λήψη, αφού μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συγκεκριμένη δράση, για τη συγκεκριμένη ενέργεια, για την οποία όχι δράση, για τη συγκεκριμένη ενέργεια για την οποία περνόντουσαν. Με την τροποποίηση του νόμου λοιπόν που πέρασε πέρσι το καλοκαίρι, το DNA μπορούν να το πάρουν μόνες, με μόνη τους απόφαση, ιδιοκτικές αρχές, ο κάθε αστυνομικός, ο οποίος αποφασίζει να, αποφασίζει ότι, μπορούν να το πάρουν μόνο με υποψία και μόνο γιατί κάποιος είναι ύποπτος για αδικήματα, τα οποία δεν είναι μόνο κακουργήματα πια, αλλά είναι και πλημελήματα, πλημελήματα που έχουν ποινές πάνω από 3 μήνες, λέει ο νόμος, και κυρίως τα γενετικά αποτυπώματα φυλάσσονται σε αρχείο. Δημιουργείται αρχείο, κάτι που... Να πω κιόλας ότι αυτός ο νόμος, αυτή η τροποποίηση, καταγγέλθηκε σφοδρά και από την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, γιατί τα προσωπικά δεδομένα στο αστικό κράτος είναι ένας ιδιωτικότητα, είναι ένας εξαιρετικά προστατευόμενος τομέας. Επειδή όμως πια δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες δημοκρατικές πολυτέλειες και το κράτος πετάει στα σκουπίδια της ανεξάρτητες αρχές που κατά καιρούς έφτιαξε, έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια και την γνωμοδότηση της αρχής και πέρασε τον νόμο που ιδρύει αρχείο, επεκτείνει την λήψη και την χρήση του DNA. Και έχουμε και μια σειρά βέβαια από άλλες διατάξεις που τη ζούμε, με αποκορύφωση τον κούκλο νόμο στον οποίο αναφέρθηκε και ο Πέτρος ο Γιώτης, που επέκτηνε, που τροποποίησε 4 διατάξεις του ποινικού νόμου, της ληστείας, της αντίστασης των σωματικών βλαβών και της διατάραξης κοινής ειρήνης, εκ των οποίων η πρώτη είναι κακούργημα, οι άλλες 3 είναι πλημελήματα, αναβάθμισε και είναι πλημελήματα μαζικών δράσεων, μαζικών κινητοποίησεων, αναβάθμισε λοιπόν αυτά τα πλημελήματα σε κακουργήματα, κατά περίπτωση, όχι πάντα, επιβαρύνοντας σημαντικά την ποινική κύρωση σε σχέση με αυτά. Έχουμε όμως και κάτι άλλο που πέρασε και πέρασε απαρατήρητο και μας αφορά και πάλι και αφορά εκείνη τη δαμόκλειο σπάθη στην οποία αναφερόμουν παραπέρα. Πέρασαν το προηγούμενο καλοκαίρι 3 σημαντικές συμβάσεις, πέρασαν από την Βουλή και κυρώθηκαν με νόμο οι 3 συμβάσεις που επανειλημμένα στο παρελθόν είχαμε καταγγείλει, συμφωνίες που υπόγραψε η αναδόση Μύτης καταρχήν με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμφωνία, το πρωτόκολλο δικαστικής συνεργασίας και η αμοιβαία συμφωνία για την έκδοση είναι οι 2, η οποία ανοίγει το δρόμο για την έκδοση ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Και υπογράφτηκε ακόμα και μία ακόμα συμφωνία, μία συμφωνία αστυνομικής συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, μια συμφωνία η οποία μάλλον κυρώθηκε με νόμο, μια συμφωνία που υπογράφτηκε το 2009 και είναι συμφωνία ανάμεσα στην δική μας Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Βίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι επομένως μια αντιτρομοκρατική συνεργασία. Και να έρθω στη συμφωνία του Παλέρμο που πέρασε με το νόμο το 3875 αυτό το καλοκαίρι. Αναφέρθηκε ο Πέτρος στις διατάξεις που τροποποιούν τον νόμο. Θα κάνω και εγώ κάποιες επισημάνσεις. Έχουμε από το 2001 μας υποβάλλουν στο μαρτύριο της σταγόνας. Σιγά σιγά κτίζεται εκείνο το πλωστάσιο με το οποίο το κράτος θα συγκρουστεί με τους αντιπάλους του. Σιγά σιγά, σταδιακά, με μικρές τροποποιήσεις, με κεραίες, με μικρές διατάξεις, μικρές φράσεις που περνάνε σε διάφορους νόμους, όπως είπα, όλο και περισσότερο επιβαρύνεται το νομικό... Μου λες να επιταχύνω? Η σύμβαση του Παλέρμου είναι πολύ χειρότερη, περιλαμβάνει διατάξεις πολύ χειρότερες από αυτές που πέρασαν στην τροποποίηση του 187, αυτό που λέμε του άρθρου 187 και 187α του ποινικού κώδικα, αυτούς που λέμε ότι είναι ο αντιτρομοκρατικός, ο τρομονόμος. Στις διατάξεις του βλέπουμε λοιπόν ότι συνιστά στα κράτη τον περιορισμό της έννοιας της οργανωμένης ομάδας στα 2 άτομα. Είναι μέχρι στιγμής 3. Στην ουσία έχει καταργηθεί, γιατί με τον τρομονόμο, με τον δεύτερο τρομονόμο, για να μπω στην αρρύθμιση του Πέτρου, με τον δεύτερο τρομονόμο του 2004, και ένα μόνο άτομο μπορεί να ασκεί τρομοκρατία, μπορεί να κάνει τρομοκρατία. Η οργάνωση όμως εξακολουθεί να θέλει 3 άτομα. Το Παλέρμο ζητάει να τα περιορίσουμε και σε 2. Ζητάει την ποινικοποίηση της συμμετοχής και όταν ακόμα αφορά άλλες δραστηριότητες, μη εγκληματικές, μας λέει η σύμβαση. Συμμετοχή σε μια εκδήλωση, σαν και αυτή που κάνουμε εμείς σήμερα. Η συμμετοχή σε ένα μάζεμα χρημάτων για να στηρίξουμε κάποιον ο οποίος διώκεται. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ποινικού ενδιαφέροντος πράξεις και ποινικοτρομοκρατικού ενδιαφέροντος πράξης. Η ποινικοποίηση της παροχής συμβουλών. Ένας παππούς λέει σε ένα μπιτσιρικά το πώς κατασκευάζανε τις βόμβες στον εμφύλιο. Είναι παροχή συμβουλών. Είναι παροχή συμβουλών σε μέλος και αυτό μπορεί, εφόσον, αν και εφόσον, και αυτό μπορεί επίσης να είναι ποινικό αδίκημα. Όχι να είναι, ζητάει η σύμβαση του Παλέρμου να εισάγουν τα κράτη διατάξεις με τις οποίες να. Ζητάει ακόμα τη σύμβαση του Παλέρμου, μπαίνοντας σε ένα πολύ ιδιαίτερο τομέα, πολύ εσωτερικό, ζητάει να επανέλθει το ανέφερες νομίζω και εσύ Πέτρο, να επανέλθει το στοιχείο της βαρύτητας του αδικήματος στην κρίση περί προφυλάξης και περί φόρων απόλυσης. Η έννοια της βαρύτητας του αδικήματος στην κρίση περί προφυλάξης και περί όρων, και φόρων απόλυσης είναι κάτι το οποίο ρητά ο νόμος εξαιρεί από τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πάρει, να λάβει υπόψη το δικαστής. Ζητάει λοιπόν η σύμβαση του Παλέρμου αυτό το στοιχείο να είναι αυτό που θα λαβαίνεται υπόψη. Δικαστικές συνδρομές, διεύρυνση πεδίων έρευνας κλπ. Πεδίων δικαιοδοσίας και τα ρέστα. Να έρθω σε μία ακόμα που θεωρώ πολύ σημαντική. Ζητάει από τα κράτη να υιοθετήσουν διατάξεις για να επιτρέψουν τις κοινές έρευνες των υπηρεσιών στο έδαφος τους. Μεταξύ των οποίων, μας λέει η Σύμβαση του Παλέρμου, τις ειδικές ανακριτικές τεχνικές. Και βάλτε τη φαντασία σας να δουλεύει. Τις μυστικές επιχειρήσεις μας ζητάει να νομιμοποιήσουμε και την ελεγχόμενη παράδοση. Ανατριχιάζουμε και συνεχίζουμε. Ζητάει τη δημιουργία διεθνούς ποινικού μητρώου. Ενός ποινικού μητρώου δηλαδή, το οποίο ζητάει στο ποινικό μητρώ να μην περιλαμβάνονται μόνο τα αδικήματα όπως γίνεται μέχρι σήμερα, να μην περιλαμβάνονται μόνο τα αδικήματα που τελούνται στη χώρα στην οποία εκδίδεται το ποινικό μητρώ, αλλά να περιλαμβάνονται και αδικήματα τα οποία έχουν τελεστεί σε άλλες χώρες. Κατά περίπτωση, μετά από ένα μήνα, έχουμε μία δίκη στην οποία ένας Έλληνας πολίτης έχει στο ποινικό του μητρώ, παρότι δεν συνηθίζεται και εγώ δεν είχε τύχει να το ξαναδώ, έχει αδικήματα, έχει καταγραμμένα αδικήματα που διέπραξε σε άλλη χώρα. Και κατά περίπτωση είναι μία δίκη ενός ανθρώπου δικού μας, της από εδώ πλευράς. Και ζητάει ακόμα την ποινικοποίηση της παρακόλλησης της δικαιοσύνης. Και αυτή είναι μια σημαντική διάταξη. Και προσπερνά όλα τα άλλα, να σταματήσω σε ένα, μέσα στα ειδικά μέτρα πρόληψης τα οποία προτείνει και έχει διάφορα εκεί για τα πρότυπα και τις διαδικασίες για τη διαφύλαξη όχι μόνο δημόσιων φορέων, μας λέει, αλλά και ιδιωτικών οντοτήτων. Ζητάει να καταρτήσει το κράτος κώδικες συμπεριφοράς για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και βασικό μέσα σε αυτά τα επαγγέλματα είναι το επάγγελμα του δικηγόρου. Στην επόμενη περίοδο, επομένως, θα έχουμε σεμινάρια επιμόρφωσης με μαστίγωμα και όλα τα σχετικά για να αποκτήσουμε και τον κατάλληλο κώδικα συμπεριφοράς. Όσοι δεν κατορθώσαμε να τον αποκτήσουμε στις μηχανές των σχολείων μας. Να πω δύο λόγια για τον τρομονόμο, δεν θα πω για τις τροποποιήσεις, γιατί τις ανάλυσε ο Πέτρος. Θα ήθελα να πω όμως λίγο το ιστορικό, να πω ότι ο τρομονόμος πέρασε το 2001, υπουργός ήταν ο Σταθόπουλος, αν θυμάστε, ο οποίος ορκιζόταν τότε και μέσα στη Βουλή ότι αυτός ο νόμος δεν θα αγγίξει την πολιτική δράση. Ήταν ένας νόμος ο οποίος πραγματικά απέβλεπε και με την εισηγητική του έκθεση να χτυπήσει το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, όχι το πολιτικό, μας έλεγε, αλλά κατά περίπτωση μας έλεγε μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες διατάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα αυτές οι διατάξεις, εκείνες που δεν θα κτύπαγαν το πολιτικό κίνημα, το πολιτικό έγκλημα, δεν θα κτύπαγαν τις μαζικές εκδηλώσεις, χρησιμοποιούνται σήμερα στη Λάρισα για να παραπεμφθούν και να καθίσουν στο σκαμνί ανήλικοι για κακούργημα, για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης, κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή στις μαζικές, στα μαζικά γεγονότα που ακολούθησαν την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Το 2004, με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και της Απόφασης Πλαίσιο για την Τρομοκρατία, της Ευρωπαϊκής Απόφασης Πλαίσιο για την Τρομοκρατία, μπήκε για πρώτη φορά στο δίκαιο, μέχρι τότε δεν είχε μπει, η λέξη τρομοκρατία. Αποκτήσαμε την έννοια του τρομοκρατικού εγκλήματος και την έννοια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Υπήρχε όμως αυτή η σημαντική εξαίρεση σε αυτή τη νέα νομοθεσία που πέρασε, η εξαίρεση του άρθρου 8, της παραγράφου 8 του άρθρου 187α, σύμφωνα με την οποία δεν υπάγεται στις διατάξεις, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τρομοκρατικό έγκλημα η ενέργεια εκείνη, οι δράσεις εκείνες που εκδηλώνονται σαν προσπάθεια για την εγκαθίδρυση, διαφύλαξη και αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που αποτελούν δράση υπέρ της ελευθερίας, είναι φράση του Συντάγματος, που αποσκοπούν στην άσκηση θεμελιώδους ατομικής πολιτικής και συνδικαλιστικής ελευθερίας ή άλλου δικαιώματος προστατεύεται από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Αυτή η διάταξη είναι αυτή που καταργήθηκε και αυτό είναι το μέγιστο, το πιο κρίσιμο ζήτημα, το πιο κρίσιμο σημείο της νέας τρομοκρατικής ή αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας. Είναι πολλές οι εφαρμογές, δεν θα αναφερθώ. Θα περάσω κι εγώ να κάνω κάποιες επισημάνσεις και να κλείσω. Θα οδηγήσουν άραγε όλα αυτά που περιγράφουμε σήμερα, εγώ και ο Πέτρος μέχρι στιγμής, σε μαζικές διώξεις όσων δρούν δυναμικά, είτε ένοπλα, είτε σε συλλογικές διαδικασίες, είτε σε μειοψηφικές διαδικασίες, δεν θα οδηγήσουν απαραίτητα εκεί. Αυτή η νομοθεσία δεν είναι μια νομοθεσία που απαραίτητα αποβλέπει σε αυτό. Είναι μια νομοθεσία που εισάγεται για να εκφοβήσει και να τρομοκρατήσει τα ενεργά υποκείμενα, για να εξουδετερώσει τις αντιστάσεις, για να οικοδομήσει συνένεση στην καταστολή, για να επιβάλλει συνείδηση υπακοής και υποταγής. Γιατί η κατάργηση της παραγράφου 8, η κατάργηση της εξαίρεσης, δηλαδή της πολιτικής, της μαζικής πολιτικής δράσης από τις διατάξεις περί τρομοκρατίας, δεν στέλνει ένα μήνυμα στους τρομοκράτες. Δεν αφορά τους ένοπλους ο νόμος. Δεν ασχολούνται με τον νόμο οι ένοπλοι. Στέλνει το μήνυμα σε όλους τους άλλους, στους ενεργούς διαδηλωτές, στους απεργούς, στους εξεγερμένους, στους εργαζόμενους, στους νεολαίους, στην κοινωνία που πρέπει να φοβηθεί. Γιατί το αντιτρομοκρατικό οπλοστάσιο είναι ήδη υπέρχυλο και δεν κατορθώνει να ανασχέσει τις επιθέσεις παρόλα αυτά. Γιατί δεν έχουν ανάγκη από τον νόμο για να δικάσουν τους πιο ατίθασους από τους αντιπάλους τους. Μιας και όταν το κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτούς που αμφισβητούν τον πυρήνα της εξουσίας του, πάβουν να ισχύουν οι δικονομικές εγγύησεις, πάβει να ισχύει ο νόμος, πάβουν να ισχύουν οι αξίες και οι κατακτήσεις του δικαίου. Δεν χρειάστηκε να νομιμοποιηθεί η αστυνομική συνεργασία για να λωνίζουν στην Ελλάδα οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί πράκτορες πριν από κάποια χρόνια, εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 2002. Δεν χρειάστηκαν νόμοι για ειδικές ανακριτικές μεθόδους για να μιλήσει, να πει ότι είπε ο Σάββας ο Ξηρός. Δεν χρειάστηκε η ελεγχόμενη παράδοση να είναι νόμιμη για να παραδοθεί στους διώκτες του ο Ρασίντ στους Αμερικανούς ή ο Τσαλάν στους Τούρκους. Δεν χρειάστηκαν ειδικές διατάξεις για να γίνουν οι συνοπτικές δίκες. Δεν χρειάστηκε καμιά πίεση για να προφυλακίζονται έφηβοι, παιδιά, έγκυοι και βρέφοι. Παρ' όλα αυτά, η τρομοκρατία του κατασταλτικού οπλοστασίου δεν κατόρθωσε να εμποδίσει, αντίθετα ίσως ενισχύει τις οριακές αντιδράσεις. Δεν κατόρθωσε να οικοδομήσει απαξία απέναντι σε αυτούς, στους αντιπάλους τους κράτους, αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι η καταστολή, τόσο πιο δύσπιστη γίνεται η κοινωνία. Και, για να κλείσω, θέμα της συζήτησης. Δεν είναι ο τρόμος του νόμου, είναι οι δικές μας αντιστάσεις, όπως είπε και ο Πέτρος. Είναι πώς θα ατσαλώσουμε την ασπίδα αλληλεγγύης για να προστατεύσουμε τα θύματα της οργανωμένης δημόσιας βίας, που είναι ο νόμος. Και αυτό γιατί η πολιτική δράση ήταν, είναι και θα είναι και παραβατική. Γιατί οι νόμοι, η εφαρμογή των νόμων είναι ζήτημα συσχετισμών, κοινωνικών και πολιτικών. Γιατί οι νόμοι καταργούνται στο δρόμο. Και γιατί μένει σε εμάς βέβαια να το αποδείξουμε. Αυτά.
Εγώ θα ήθελα να συμβάλλω σε αυτή τη συζήτηση με κάποιες σκέψεις πάνω στον ολοκληρωτικό χαρακτήρα των κοινωνιών του ύστερου καπιταλισμού, των κοινωνιών δηλαδή μέσα στις οποίες ζούμε. Ήδη στις μέρες μας, σε μια ορισμένη δημοσιογραφική γλώσσα, αρχίζουν να γλιστρούν εκφράσεις όπως ολοκληρωτικοί νόμοι, ολοκληρωτικές πρακτικές κτλ. Και είδαμε ακόμη και ορισμένες σοβαρές πολιτικές αναλύσεις τα τελευταία χρόνια που μιλούν για ολοκληρωτικό καπιταλισμό. Σε όλες αυτές τις εκφράσεις, βέβαια, ο όρος ολοκληρωτισμός χρησιμοποιείται σε διάφορα επίπεδα μεταφορικότητας. Το ερώτημα που θέλω να θέσω και να δοκιμάσω μια απάντηση είναι με πόσο κυριολεκτικό και ακριβή τρόπο δικαιούμαστε να το χρησιμοποιούμε προκειμένου να χαρακτηρίσουμε μορφές και πρακτικές των σύγχρονων κοινωνιών, των σημερινών κοινωνιών. Ξέρετε βέβαια ότι μέχρι τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 30 οι δυτικές, φιλελεύθερες λεγόμενες κυβερνήσεις είχαν άριστες πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις με το καθεστώς του Χίτλερ, διότι παρά κάποιον πολιτικό πρωτογονισμό του έβλεπαν ότι μπορούσε να τους χρησιμεύσει σαν ανάχωμα απέναντι στον κύριο τότε εχθρό τους που ήταν ο Μπολσεβικισμός. Με τον ίδιο τρόπο το 36, όταν η φασιστική Ιταλία σε έναν από τους πιο βρώμικους πολέμους της ιστορίας επιτέθηκε στην Αιθιοπία εξοντώνοντας χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε λίγες μέρες χρησιμοποιώντας ένα από τα πιο τρομερά χημικά όπλα, τον υπερίτη, απαγορευμένο από όλες τις διεθνείς συμβάσεις αυστηρά, τότε η κοινωνία των εθνών αντέδρασε με ένα πολύ χαλαρό καταδικαστικό ψήφισμα, όπως περίπου αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς οργανισμοί στις γενοκτονικές πρακτικές του Ισραήλ. Μόνο όταν ο ναζιστικός άξονας άρχισε να δείχνει τις επεκτατικές του προθέσεις και ιδίως μετά την βίαιη προσάρτηση της Αυστρίας, το Anschluss, κατάλαβαν ότι εδώ διαμορφώνεται ένας αντίπαλος. Και στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης που οδήγησε στην πολεμική σύραξη, χρειάστηκαν να επινοηθούν θεωρητικά εργαλεία. Έπρεπε δηλαδή με κάποιο τρόπο να χαρακτηριστεί, να ονομαστεί αυτός ο εχθρός του φιλολεύθερου δυτικού κόσμου και ο όρος που επικράτησε ήταν ολοκληρωτισμός. Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια να επεκταθεί ο όρος για να χαρακτηρίσει και το σταλινικό καθεστώς της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Σε αυτή τη ρητορική λοιπόν που ήταν προϊόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διαμορφώθηκε μια θεωρητική αντιπαράθεση μεταξύ φιλελευθερισμού, ρητορική αντιπαράθεση μεταξύ φιλελευθερισμού και ολοκληρωτισμού. Ο Μαξ Χορκχάιμερ από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Φραγκφούρτης, όμως, το 1939 στο βιβλίο του «Οι Εβραίοι και η Ευρώπη», που είναι στην πραγματικότητα μία ανατομία του εθνικοσοσιαλιστικού κράτους στη Γερμανία, ξεκινάει με τη φράση «Όποιος δεν θέλει να μιλήσει για τον καπιταλισμό, δεν πρέπει επίσης να μιλάει για τον φασισμό». Είναι μία διατύπωση που εκφράζει βέβαια πολύ ευρύτερα στρώματα της μεσοπολεμικής αριστεράς, που λέει ότι όχι μόνον ο ολοκληρωτισμός δεν είναι ο αντίπαλος του φιλελευθερισμού, αλλά κατά κάποιον τρόπο είναι η προδιαγεγραμμένη εξέλιξη του ίδιου του φιλελευθερισμού. Ο φιλελευθερισμός της αγοράς φέρει εντός του το σπέρμα της ολοκληρωτικής εξέλιξης. Ο ίδιος ο Χορκχάιμερ λέει σε μια πολύ ωραία φράση από το ίδιο αυτό κείμενο «Η επιβίωση του ισχυροτέρου πριν γίνει η αρχή για τη συντριβή των κατώτερων φυλών υπήρξε ο θεμέλιος λίθος της φιλελεύθερης λογικής της αγοράς». Έτσι, αλλάζει απλώς η κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής. Και η ίδια η ελεύθερη αγορά, όπως ξέρουμε, όπως γνωρίσαμε ήδη στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα, οδηγεί στην άρση ακριβώς του πλουραλισμού στον οποίο θεμελιώθηκε. Δηλαδή στη μονοπωλιακή συσσόρευση που είναι το πρώτο βήμα για τις ολοκληρωτικές εξελίξεις. Από πού προήλθε ο όρος ο ολοκληρωτισμός? Τον επινόησε ένας Ιταλός φιλόσοφος, ο Τζοβάνι Τζεντίλε, ο οποίος ήταν ο θεωρητικός του καθεστώτος του Μουσολίνη και πρώτος υπουργός παιδείας του Μουσολίνη. Το 1929, στο βιβλίο του «Προέλευση και δόγμα του φασισμού», εισάγει τον όρο «το ολοκληρωτικό κράτος». Το κράτος δηλαδή που ελέγχει πλήρως όλες τις πλευρές της κοινωνικής και της ανθρώπινης ζωής. Βεβαίως, στη ρητορική του Τζεντίλε, αυτό είναι θετικό. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει το σωστό κράτος. Από εκεί άρχισε ο όρος να χρησιμοποιείται από κάθε πλευρά με τη δική της σημασιοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να έχουμε κάποια κριτήρια για το τι ονομάζουμε ολοκληρωτισμό με αυτούς τους όρους? Προφανώς γράφτηκαν σημαντικά έργα ήδη από τη δεκαετία του 40, προσπαθώντας να αναλύσουν το φαινόμενο, και κάποια από αυτά μπορούν να μας δώσουν ορισμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, ο Ρεϊμόν Αρών, στο βιβλίο του «Δημοκρατία και ολοκληρωτισμός», δίνει 5 κριτήρια για τον ολοκληρωτισμό, 5 χαρακτηριστικά. Μονοπόλιο της εξουσίας από ένα και μόνο κόμμα. Δεύτερον, μία κυρίαρχη ιδεολογία που χωρίζει την κοινωνία σε φίλους και εχθρούς, έτσι κατά τη διάκριση του Καρλ Σμιτ. Τρία, μονοπόληση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τέσσερα, χειραγώγηση της οικονομίας από το κράτος. Πέντε, ύπαρξη μηχανισμών καταπίεσης και τρομοκρατίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης τάξης. Έτσι, αυτά είναι τα κριτήρια του Αρών, και σημειώνω κιόλας ότι σε δύο από τους τίτλους εμφανίζεται η λέξη μονοπόλιο, μονοπόληση. Η Χάννα Άρεντ, στο βιβλίο της «Οι πηγές του ολοκληρωτισμού», κάνει τις εξής παρατηρήσεις. Ότι σε αντίθεση με τα τυρονικά καθεστώτα, στα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν επικρατεί αυτό που λέμε ανομία. Αντίθετα, υπάρχει ένα ανελαίητο πλέγμα νόμων, οι οποίοι επεκτείνονται σε όλα τα πεδία του πραγματικού και σε τελευταία ανάλυση μπορούν να εμφανιστούν ως άκαμπτοι νόμοι της ίδιας της φύσης, για παράδειγμα, νόμοι της βιολογικής ανωτερότητας, που ήταν χαρακτηριστικό του γερμανικού ναζισμού, ή αντίστοιχοι νόμοι της κοινωνίας και της ιστορίας. Έτσι, εδώ φωτογραφίζεται το σταλινικό καθεστώς, με τον ιστορικό του δετερμινισμό. Το χαρακτηριστικό αυτών των καθεστώτων, λέει η Χάννα Άρεντ, είναι ο ολικός τρόμος, νοούμενος όχι ως μέσον, αλλά ως ουσία αυτή καθ' αυτή της ολοκληρωτικής διακυβέρνησης. Και ουσία αυτού του τρόμου με τη σειρά της δεν είναι απλώς η φυσική εξόντωση όποιου εμφανίζεται διαφορετικός, αλλά η εκρίζωση της ίδιας της διαφοράς ως τέτοιας. Η εκρίζωση δηλαδή της ατομικότητας των ανθρώπων και της ικανότητάς τους για αυτόνομη δράση. Ένας θεωρητικός των ημερών μας, ο Τζόρτζο Αγκάμπεν, ξαναπιάνει το νήμα αυτής της συζήτησης. Διαβάζει χιαστή τον Μισελ Φουκό και την Χάννα Άρεντ. Και λέει ο Αγκάμπεν ότι ο Φουκό μας έδωσε εξαιρετικές αναλύσεις των μορφών εγκλισμού που χαρακτηρίζουν την αστική νεωτερικότητα, έτσι, το ψυχιατρίο, την φυλακή, την κλινική. Δεν, παραδόξως, δεν λέει τίποτα για το στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως μας μίλησε πολύ ωραία η Χάννα Άρεντ. Θα πρέπει λοιπόν να διασταυρώσουμε αυτές τις προβληματικές, να σκεφτούμε το στρατόπεδο συγκεντρώσεως ως αποκορύφωμα αυτών των προηγούμενων μορφών εγκλισμού που περιέγραψε ο Φουκό Και μάλιστα υπό μία έννοια που μας την έδωσε ο Φουγκό, την έννοια της βιοπολιτικής. Έτσι, η έννοια της βιοπολιτικής σημαίνει σε αυτή τη συζήτηση ότι έχει αρθεί πλέον η παραδοσιακή φιλελεύθερη διάκριση ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Δηλαδή η πολιτική παρέμβαση φτάνει τα ίδια τα θεμέλια της ζωής. Έτσι, ακόμα και οι κυταρικές λειτουργίες των ανθρώπων γίνονται αντικείμενο πολιτικής διαχείρισης. Έτσι, και ο δοκιμαστικός σωλήνας αυτού του είδους εξουσίας, βιοεξουσίας, ήταν βεβαίως το στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Θα πει λοιπόν ο Αγκάμπεν σε ένα κρεσέντο τη φοβερή φράση ότι το βιοπολιτικό παράδειγμα της σύγχρονης Δύσης δεν είναι η πόλη, αλλά το στρατόπεδο. Έτσι, δεν είναι η πόλη με την έννοια δηλαδή της πολιτικής κοινότητας, όπως τη γνωρίζαμε από την ελληνική αρχαιότητα και μέχρι το αποκορύφωμα του φιλελευθερισμού, αλλά σήμερα οι κοινωνίες μετασχηματίζονται σε αόρατα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Και δίνει μία ακόμα πιο ειδική σημασία σε αυτό το πράγμα. Σας διαβάζω μία φράση του. Το εθνικοσοσιαλιστικό Ράιχ σηματοδοτεί τη στιγμή στην οποία η ενοποίηση ιατρικής και πολιτικής, που αποτελεί ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της νεωτερικής βιοπολιτικής, αρχίζει να προσλαμβάνει την ολοκληρωμένη μορφή του. Η κυρίαρχη απόφαση περί της γυμνής ζωής μετατοπίζεται από στενά πολιτικές επιταγές σε ένα περισσότερο ασαφές πεδίο, όπου ο γιατρός και ο κυρίαρχος φαίνεται να ανταλλάσσουν ρόλους. Εδώ Αγκάμπεν δηλαδή προσφέρει ένα νέο κριτήριο, προσθέτει ένα νέο κριτήριο, και αυτό είναι η συγχώνευση ιατρικής και πολιτικής, σύμφωνα με τη λογική της βιοπολιτικής του Φουκώ. Θα δούμε όμως πόσο αυτό είναι διορατικό. Αυτές οι επισημάνσεις είναι σε μεγάλο βαθμό έγκυρες περιγραφικά και μπορούν να μας δώσουν ένα σύστημα κριτηρίων για τον ολοκληρωτισμό. Πάνω κάτω δηλαδή αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού. Τώρα λοιπόν ένα ενδιαφέρον θεωρητικό πείραμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε το καθένα από αυτά σε σχέση με τις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι, πολύ γρήγορα, πάω στο πρώτο κριτήριο του Αρών, το μονοπόλιο της εξουσίας από ένα κόμμα. Έτσι, αυτό είναι σε πρώτη ματιά προφανές ότι δεν συμβαίνει. Έτσι, όλες οι σύγχρονες κοινωνίες, πολιτικές κοινωνίες, είναι πολυκομματικές. Ωστόσο, αυτός ο φαινομενικός πλουραλισμός έρεται όλο και βαθύτερα σε δύο τουλάχιστον επίπεδα, από δύο τουλάχιστον απόψεις. Πρώτον, το σύστημα της εκλογικής εκπροσώπησης είναι τέτοιο το οποίο απαγορεύει στον καθέναν να συμμετάσχει. Στην πραγματικότητα, αυτοί που μπορούν να παίξουν το κοινοβουλευτικό παιχνίδι, με αξιώσεις δηλαδή να εμφανιστούν, να λειτουργήσουν ως εκπρόσωποι, ανήκουν όλοι κατά ανάγκη σε μία ορισμένη εισοδηματική και κοινωνική τάξη και πάνω. Έτσι, ανεξαρτήτως δηλαδή των ονομαστικών πολιτικών τους διαφορών, έχουν κατά ανάγκη μία κοινή ταξική προέλευση ή τείνουν να έχουν ή έχουν όλο και περισσότερο, πράγμα που έρει στην πραγματικότητα τον πολιτικό πλουραλισμό που κατ' όνομα η κοινοβουλευτική δημοκρατία προβάλλει. Έρεται όμως και σε ένα δεύτερο επίπεδο, και αυτό είναι προφανές στις κοινωνίες μας κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες, τελευταίες δύο ή τρεις δεκαετίες, το ότι οι κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις τείνουν πλέον να παίρνονται εκτός κοινοβουλίου. Έτσι, τα κοινοβούλια δηλαδή αποκτούν έναν όλο και πιο διακοσμητικό ρόλο στις κοινωνίες μας. Το δεύτερο κριτήριο είναι μια κυρίαρχη ιδεολογία που χωρίζει την κοινωνία σε φίλους και εχθρούς. Έχουμε μια τέτοια κυρίαρχη ιδεολογία σήμερα? έχουμε και είχαμε συνεχώς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, βέβαια, η ιδεολογία αυτή διαμορφωνόταν υπό την έννοια του αντικομουνισμού. Έτσι, ο κομμουνισμός ήταν η γενική σήμανση του εχθρού που συσπήρωνε πολεμικά τις δυτικές κοινωνίες. Μετά το 1990, όταν ο κομμουνισμός κατέρευσε, ή αυτό που λεγόταν κομμουνισμός κατέρευσε, χρειάστηκε ένας άλλος εχθρός να παίξει αυτό το ρόλο. Και αυτός ο εχθρός βέβαια είχε προετοιμαστεί ήδη νωρίτερα, αλλά τώρα, από εκείνη τη στιγμή και μετά, ανέρχεται σε σημασία. Για πολλούς αναλυτές, αυτός ήταν ο Ισλαμισμός. Πράγματι, δηλαδή, υπήρξε και υπάρχει ακόμα μία προσπάθεια να εμφανιστεί σε ορισμένες διεθνείς αναλύσεις το ριζοσπαστικό Ισλάμ ως απόγονος ή, εν πάση περιπτώσει, αντικαταστάτης εκείνου του κινδύνου για τις φιλελεύθερες δυτικές δημοκρατίες που ήταν ο κομμουνισμός. Αλλά, κατά κανόνα, η διατύπωση που συναντάμε είναι Ισλαμική τρομοκρατία και η έμφαση δεν πέφτει ρόλο στον πόλο Ισλαμική, γιατί προφανώς κανείς δεν μπορεί να ποινικοποιήσει μια θρησκεία ή μια πολιτισμική παράδοση ως τέτοια, αλλά η επισήμανση ορισμένων πρακτικών που αποδίδονται στο ριζοσπαστικό Ισλάμ ως τρομοκρατικών. Αλλά βεβαίως όχι μόνο σε αυτό. Έτσι, ο όρος τρομοκρατία, όπως ήδη υπόθηκε, είχε αρχίσει να κυκλοφορεί ήδη νωρίτερα και ανατιμάται ραγδαία από τη δεκαετία του 90 και μετά για να σημάνει ένα σωρό κοινωνικές πρακτικές οι οποίες συγκροτούν ένα φασματικό ιδεολογικό εχθρό ετερόκλητος προς το περιεχόμενό του απέναντι στον οποίο μπορούν να συσπηρωθούν οι δυτικές θωρακιζόμενες λεγόμενες δημοκρατίες. Το τέταρτο κριτήριο της Άννα Άρεντ είναι η μονοπόληση, συγγνώμη, του Ρεϊμόν Αρών, το τρίτο κριτήριο. Έτσι είναι η μονοπόληση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι το κύριο όπλο των σύγχρονων πολιτικών μορφωμάτων και όχι με την έννοια βεβαίως ότι είναι κρατικά, αλλά με την έννοια ότι η διάκριση ανάμεσα σε κρατικά και σε ιδιωτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας έχει προπολού αρθεί. Ουσιαστικά δηλαδή συμβαίνει σε κάποιο επίπεδο ό,τι συμβαίνει και με την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Είναι οι ίδιες κοινωνικές ομάδες και οι ίδιες τάξεις εκείνες που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είτε είναι αυτά κρατικά είτε είναι ιδιωτικά, ούτως ώστε έχουν μία ενοποιημένη και συμπαγή λειτουργία. Έτσι, αυτό ένα από τα φαινόμενα που τείνουμε να χαρακτηρίζουμε σήμερα με τον όρο διαπλοκή. Το τέταρτο κριτήριο του Ρεϊμόν Αρών είναι κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή αγγίζει το βαθύτερο ορισμό του ολοκληρωτισμού. Ο Αρών το διατυπώνει ως χειραγώγηση της οικονομίας από το κράτος. Στην ουσία μιλάμε για τη συγχώνευση του πολιτικού με τον οικονομικό τομέα, του κράτους και της βιομηχανίας. Αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του ολοκληρωτισμού. Σήμερα, σε ένα πρώτο επίπεδο πάλι, θα πούν πολλοί ότι η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία έχει υποχωρήσει μαζί με το λεγόμενο κράτος προνοίας και ότι ο νέο φιλελευθερισμός έχει την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Καθόλου όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία δεν σημαίνει μόνο ρυθμιστικούς μηχανισμούς εκ μέρους του κράτους, οι οποίοι, παρεπιπτόντως να πω, ήταν ένα στοιχείο που γέννησε ο ολοκληρωτισμός. Το κράτος προνοίας είχε ολοκληρωτική προέλευση, αλλά βεβαίως ο συσχετισμός λειτουργεί και αντίστροφα. Το κράτος ως διαχειριστής των μεγάλων επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, αυτό για το οποίο μιλάμε είναι η όσμωση μεταξύ του κράτους και των μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό κατεξοχήν είναι που χαρακτηρίζει τις πολιτικές εξελίξεις στις ημέρες μας. Σκεφτείτε την κυβέρνηση Bush, αν δείτε τα μέλη της, όλοι ήταν στελέχοι, όλοι, εκτός ελαχίστων, ήταν στελέχοι μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών. Σκεφτείτε στην Ιταλία μια κυβέρνηση, μάλλον ένας επιχειρηματίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας αγοράζει το κράτος. Και το ίδιο συμβαίνει, αν εξετάσει κανείς από κοντά τα πράγματα, σε όλες τις κοινωνίες της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Η όσμωση ανάμεσα στο κράτος και τις μεγάλες επιχειρήσεις έχει προχωρήσει όσο ποτέ προηγουμένως. Και αυτό είναι το πιο βαθύ, επαναλαμβάνω, ολοκληρωτικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών. Σε σχετικό με αυτό, με αυτή την όσμωση, είναι και η αυξανόμενη σημασία του στρατιωτικού τομέα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το πλέγμα είναι κράτος, στρατός, βιομηχανία. Και πάλι το μοντέλο που μπορεί κανείς να αναλύσει καλύτερα την εξέλιξη αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η σημασία του στρατιωτικού τομέα είναι πολλαπλή. Πρώτα-πρώτα αναπτύσσει τις τεχνολογίες αιχμής, αυτό είναι το εργαστήριο της τεχνολογικής καινοτομίας. Επιλύει τις οικονομικές κρίσεις μέσω του πολέμου. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο μάθημα των Ηνωμένων Πολιτειών από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν από το κράχ της δεκαετίας του 30 μέσα από τον πόλεμο. Μετά τον πόλεμο οι δείκτες οικονομικοί ανέβηκαν. Και στις μέρες μας δοκιμάζεται συνεχώς πάλι και πάλι αυτό το μοντέλο. Και βεβαίως, μία όψη αυτού είναι η στρατιωτικοποίηση της ίδιας της παραγωγής. Όλο και περισσότερο, δηλαδή, η μεγάλη παραγωγή τίνει να διευθύνεται και να ελέγχεται με τους τρόπους που διοικείται μια στρατιωτική μονάδα. Αυτό ενδεχομένως υπήρχε πάντα μέσα στη φύση της βιομηχανίας και ο Κώστας Παπαϊωάννου επίσης έχει πει μια πολύ ωραία και πολύ διορατική φράση: το μεγάλο σχολείο του ολοκληρωτισμού είναι το σύγχρονο εργοστάσιο. Έτσι, ο ολοκληρωτισμός δεν είναι ίσως τίποτα άλλο παρά η επέκταση των πρακτικών του εργοστασίου στο σύνολο της κοινωνίας. Όλη η κοινωνία να λειτουργεί σαν ένα καλοδουλεμένο εργοστάσιο που διευθύνεται με στρατιωτικό τρόπο. Αυτό έκαναν ακριβώς οι Ναζί διαχειριστές. Έτσι, οι Ναζί αξιωματικοί ήταν ταυτόχρονα διαχειριστές της παραγωγής. Σήμερα το ρόλο αυτό επιτελούν οι λεγόμενοι managers. Και το κάνουν και με πολύ καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, το πέμπτο κριτήριο του Αρών είναι η ύπαρξη μηχανισμών καταπίεσης και τρομοκρατίας για τη διατήρηση της υφιστάμενης τάξης. Εδώ θα μπορούσα απλώς να παραπέμψω σε όσα προηγουμένως υπόθηκαν. Ιδίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, την τελευταία δεκαετία δηλαδή, γινόμαστε μάρτυρες ενός τρομακτικών νομοθετικών εξελίξεων. Ξεκινούν από τον Patriot Act τον πρώτο, και το Homeland Security Act στις Ηνωμένες Πολιτείες και φτάνουν μέχρι το πρόσφατο ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλά βεβαίως οι νόμοι αυτοί, όπως σωστά επισημάνθηκε, έχουν ξεκινήσει πριν από την 11η Σεπτεμβρίου. Δεν είναι η 11η Σεπτεμβρίου το πραγματικό κίνητρο. Έτσι, έχουμε τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, που είναι η Σύμβαση του Παλέρμου, το 2000. Έχουμε το Βρετανικό Αντιτρομοκρατικό Νόμο της κυβέρνησης Μπλερ, επίσης το 2000. Στην Ελλάδα έχουμε 3 αντιτρομοκρατικά νομοθετήματα. Έτσι, το πρώτο από την κυβέρνηση Καραμανλή, το δεύτερο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το τρίτο από την κυβέρνηση Σιμίτη, του οποίου μία τροποποίηση είναι αυτή που συζητάμε εδώ. Αν παρακολουθήσει κανείς τη λογική αυτών των νομοθετημάτων, που έχει μία κλιμάκωση από τη δεκαετία του 80 και απότομη μετά τη δεκαετία του 90 και αποκορυφούμενη στη δεκαετία του 2000, θα έλεγε κανείς ότι η λογική της είναι μια διαμόρφωση διαρκούς εκτάκτου ανάγκης. Μια κατάσταση δηλαδή όπου έρονται τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη. Έτσι, σαν οι σύγχρονες κοινωνίες να ζουν σε μια κατάσταση ιονή πολεμική. Και αυτό αντανακλάται μεταξύ άλλων επίσης και στην ανταλλαγή αρμοδιοτήτων ή στην όσμωση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο στρατό και την αστυνομία. Και αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο. Έτσι, η αστυνομία τίνει να οργανώνεται με όλο και πιο στρατιωτικό τρόπο και ο στρατός τίνει να αναλαμβάνει όλο και περισσότερο αστυνομικές ή αστυνομευτικές λειτουργίες. Έτσι, σε όλες τις περιπτώσεις έρονται τα όρια μεταξύ πολέμου και ειρήνης, πράγμα που συνιστά και το καθεστώς, το λεγόμενο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Υπό αυτούς τους όρους έρονται φυσικά και όλες οι παραδοσιακές φιλελεύθερες διαμεσολαβήσεις και τα τυπικά φιλελεύθερα δικαιώματα. Αυτή ακριβώς την πορεία βλέπουμε να κορυφώνεται ως τις ημέρες μας. Αν δούμε τα δύο κριτήρια που έθεσε η Άρεντ, το πρώτο αφορούσε τους σκληρούς και άκαμπτους νόμους και δίνει και παραδείγματα. Επίσης, η αντιστοιχία είναι εντυπωσιακή. Έτσι, οι σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι κοινωνίες ανομικές, είναι κοινωνίες υπερνομοκρατούμενες. Και υπάρχει μάλιστα και μία επιστημονίζουσα ιδεολογία που θεμελιώνει τη λειτουργία τους, που σε ένα ορισμένο επίπεδο στις ημέρες μας εμφανίζεται ως νόμοι της οικονομίας. Έτσι, όλη η νεοφιλελεύθερη οικονομική λογιοσύνη βασίζεται σε ένα σαθρό επιστημονικό μορφό σύστημα που μιλάει για άκαμπτους νόμους της οικονομίας, οι οποίοι δεν είναι λιγότερο άκαμπτοι από όσο εκείνη η ιδεολογική νόμη που καταγγέλουμε πολλές φορές στη σταλινική ερμηνεία του μαρξισμού. Είναι πολύ περισσότερο στην πραγματικότητα. Προσπαθούν δηλαδή να φυσικοποιήσουν, να παρουσιάσουν ως φυσικούς νόμους ιστορικές θεσμίσεις, εξαιρετικά πρόσφατες, εξαιρετικά νεωτερικές και αμφιλεγόμενες. Αλλά βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο πεδίο επιστημονικότητας από το οποίο μοιάζει να αντλεί ιδεολογικά όπλα το σύγχρονο πολιτικό σύστημα, και αυτό είναι, όπως πολύ διορατικά το επεσήμανε ο Αγκάμπεν, η ιατρική. Έτσι, η ιατρική. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει γίνει συνείδηση, αλλά βρισκόμαστε ενώπιον μία ιατρικοποίησης όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα της δημόσιας ζωής. Σκεφτείτε τους νόμους εναντίον του καπνίσματος, οι οποίοι έχουν προσλάβει διαστάσεις ιστερίας και ταυτόχρονα επεκτείνονται αστραπιαία από τα κέντρα του δυτικού κόσμου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Σκανδιναβία κτλ., στον τρίτο κόσμο. Θα τους συναντήσει κανείς τώρα στην Ινδία, στη Συρία, στο Ιράν, στην Κίνα. Δεν θα συζητήσω για τις στενότερα οικονομικές, τα στενότερα οικονομικά ζητήματα που παίζονται εδώ, αλλά το πολύ προφανές και γενικό ότι η λογική τους είναι η λογική του ελέγχου ακόμη και των κυταρικών λειτουργιών των ανθρώπων. Το κράτος αποφασίζει, ο νομοθέτης αποφασίζει εάν θα είσαι υγιής ή όχι. Με ποιον τρόπο θα ζεις, με ποιον τρόπο θα κοιμάσαι, με ποιον τρόπο θα απολαμβάνεις, με ποιον τρόπο θα ονειρεύεσαι. Έτσι, το κριτήριο του Αγκάμπεν για τη συγχώνευση ιατρικής και πολιτικής είναι πάρα πολύ σοβαρό και στις σύγχρονες κοινωνίες το βλέπουμε σε πρωτοφανή βαθμό στην ανθρώπινη ιστορία. Ναι, τελειώνω, κλείνω. Λοιπόν, σας κούρασα. Έκλεινα ούτως ή άλλως. Εν κατακλείδη δηλαδή, Η διαγνωστική του Max Horkheimer και του Friedrich Pollock του Ινστιτούτου της Φραγκφούρτης σήμερα αποδεικνύεται πιο ορθή από ό,τι την εποχή που τη διατύπωσαν. Έτσι, ότι ο ολοκληρωτισμός είναι η φυσική απόλυξη του φιλελευθερισμού και είναι κατά κάποιο τρόπο η μοίρα των σύγχρονων κοινωνιών. Το να συζητήσει κανείς τις αιτίες αυτής της εξέλιξης είναι βεβαίως ένα άλλο κομμάτι συζήτησης που θα παραμείνει ανοιχτό, αλλά είναι και το πιο κρίσιμο να γίνει. Θα πρέπει δηλαδή να διαγνώσουμε την κρίση στην οποία είναι εμπλεγμένος ο σύγχρονος καπιταλισμός, κρίση δομικώς αντίστοιχη με εκείνη των αρχών της δεκαετίας του 30, η οποία έχει δύο απότερες αιτίες κατά την εκτίμησή μου. Είναι βεβαίως η περιβαλλοντική εξάντληση από την εντατική υπερεκμετάλλευση και οι συνέπειες της επέκτασης του αυτοματισμού στην ανθρώπινη εργασία. Και οι δύο ξεκινάνε από τη δεκαετία του 70. Από τότε λοιπόν γενεαλογείται η κρίση που κορυφώνεται σήμερα και η τελική συνέπεια αυτής της κρίσης είναι ότι στην πραγματικότητα πλέον περισσεύουν άνθρωποι. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού αυτή τη στιγμή είναι περιττό και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξοντωθεί. Αυτό τον πληθυσμό τον εξοντώνεις είτε με αστραπιαίους πολέμους, είτε αφήνοντάς τον απλώς να πεθάνει από την πείνα, κλείνοντάς τον εκτός εργασίας, εκτός παραγωγής, εκτός αναπαραγωγής του συστήματος. Αυτή η κατάσταση, αν είναι ορθή αυτή η διάγνωση, υποδηλώνει ένα παγκόσμιο εμφύλιο πόλεμο. Έτσι, απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε τις παγκόσμιες κοινωνίες να θωρακίζονται με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ.
Μιλώντας αυστηρά προσωπικά και όχι σαν εκπρόσωπος της δράσης για την ελευθερία, θέλω να πω, πριν δώσω το λόγο σε εσάς, ότι μία από τις μεγάλες πεπονόφλουδες που πέφτουν αυτή την εποχή, εδώ και μια δεκαετία, δεκαπενταετία περίπου, είναι η θεωρία περί ολοκληρωτισμού, η οποία ταυτίζει τα ναζιφασιστικά καθεστώτα του Μεσοπόλεμου με το Σοβιετικό σύστημα. Είναι βέβαια μια τεράστια κουβέντα αυτή. Διαφωνώ κάθετα με απόψεις σαν του Ραϊμόν Αρών ή της Χάννα Άρεντ. Είναι ουσιαστικά οι ίδιες απόψεις που ακούμε σήμερα με τις διάφορες αποφάσεις είτε του Συμβούλου της Ευρώπης είτε του Ευρωκοινοβούλιου κλπ. Που θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία, υπερβόητη αναθεωρητική ιστορική, που δίνουν τη σκυτάλη στους πολιτικούς να ξαναγράψουν την ιστορία. Η ιστορία όμως γράφτηκε και εμείς οι νεότερες γενιές πρέπει να μάθουμε να τη διαβάζουμε σωστά. Η δράση για την ελευθερία βέβαια δεν είναι συγκροτημένη πάνω σε ιδεολογική πλατφόρμα. Έχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα πάνω στην οποία έχει συγκροτηθεί. Αν χρειαστεί να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα θα επανέλθω. Προς το παρόν απλώς καταγράφω την κατηγορηματική μου διαφωνία και αντίθεση πάνω σε αυτές τις απόψεις και δίνω το λόγο σε εσάς. Όποιοι θέλετε, μιλήστε από το μικρόφωνο για να μεταδίδετε και από τον σταθμό που μεταδίδει την εκδήλωση.
Μία ερώτηση ουσιαστικά θέλω να κάνω. Το θέμα σήμερα είναι οι συγκρουσιακές πρακτικές στο ειδόλιο. Αν πάρουμε λοιπόν μία πρόσφατη συγκρουσιακή πρακτική, δηλαδή την κατάληψη Ακρόπολης. Πολύ απλά. Κάποιοι συμβασιούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού κατέλαβαν την Ακρόπολη. Έγινε μία μεγάλη επίθεση από την κυβέρνηση, από τον τύπο ιδεολογική, Μα η Ακρόπολη κλπ. Το ερώτημα είναι με βάση αυτόν τον νέο τρομονόμο, αν συλληφθεί κάποιος να κλείνει την Ακρόπολη από τους συμβασιούχους, τι μπορεί να υποστεί.
Αυτό θα πρέπει να το δούμε ad hoc. Είπα και πριν ότι δεν πιστεύω ότι αυτές οι διατάξεις έτσι όπως είναι θα οδηγήσουν αναγκαία σε ποινικές διώξεις συλλογικών μαζικών κινητοποιήσεων με τον τρομονόμο. Μπορεί κατά περίπτωση, αν οπισθοχωρήσει ακόμα περισσότερο το κίνημα, αν χάσουμε ακόμα περισσότερο τα χαρακόμματα από τα οποία αυτή τη στιγμή παλεύουμε, να γίνει και αυτό. Είπα ότι είναι θέμα συσχετισμού. Αλλά καταρχήν, έτσι όπως το περιέγραψες, ας μην πανικοβαλόμαστε. Δεν είναι αντιτρομοκρατικό. Δεν είναι τρομοκρατικό αδίκημα. Να πω ότι υπάρχουν μία σειρά, τώρα είναι λίγο σεμιναριακό και είχαμε πει να μην είναι, υπάρχουν μία σειρά από αδικήματα τα οποία περιλαμβάνει ο τρομονόμος, έτσι κι αλλιώς τα περιλαμβάνει από παλιά, τα οποία πράγματι αγγίζουν τις μαζικές δράσεις. Ας πούμε, η παρακόλληση των συγκοινωνιών. Ας πούμε, η διατάραξη των συγκοινωνιών. Παρακόλληση συγκοινωνιών κάνουν τα μαζικά κινήματα και είναι κλασική πρακτική των εργατικών κινητοποιήσεων. Η άρση των ασφαλιστικών εγκαταστάσεων είναι και αυτή μια κλασική πρακτική των εργατικών κινητοποιήσεων. Κατεβάζω τους διακόπτες στο εργοστάσιο. Αυτό μπορεί να συνιστά και άρση των ασφαλιστικών εγκαταστάσεων που μπορεί να παράγει κίνδυνο. Η χρήση των όπλων, που είναι τρομοκρατικό αδίκημα κατά τον νόμο, είναι ένα αδίκημα που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο κατηγορητηρίων συνέχεια στο δρόμο, στα παιδιά που πετάνε πέτρες. Πέτρα, πέταγες πέτρα, είναι όπλο. Δεν τα χαρακτηρίζουν όπλα τα δικαστήρια, ωστόσο σε επίπεδο εισαγγελικής, ας πούμε, παραπομπής, απαγγελίας ποινικής δίωξης υπάρχει. Και αυτό είναι τρομοκρατικό αδίκημα. Ο εμπρισμός και τα εκρηκτικά, η μολότοφ, που είναι κλασική πρακτική νεανική των νεανικών διαμαρτυριών, είναι 15 αδικήματα. Είναι κατασκευή εκρηκτικών, κατοχή εκρηκτικών, μεταφορά εκρηκτικών, χρήση, έκρηξη και εμπρισμός και φθορά, γιατί θα κάψει και κάποια πράγματα. Είναι 10 αδικήματα που είναι όλα τρομοκρατικά αδικήματα. Στην πράξη, να πω ότι έτσι κι αλλιώς και προτού γίνουν τρομοκρατικά, είναι κακουργήματα. Στην πράξη, τα δικαστήρια κολλείονται τρομερά στο να καταδικάσουν τον πιτσιρικά που έριξε μια μολότοφ για 15 κακουργήματα, να ρίξουν 15 χρόνια. Ακόμα και όταν καταδικάζουν, οι ποινές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και επιχειρείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συρρήκνωση. Γιατί είναι αναντίστοιχο, γιατί είναι δυσανάλογο. Γιατί στη συνείδηση, την κοινωνική και επομένως και στη δικαστική που επηρεάζεται από την κοινωνία, δεν μπορείς να καταδικάζεις ένα παιδί 15 χρόνια γιατί πέταξε μια μολότοφ. Και να πω ότι υπάρχει και ένα κόμμα που είναι κλασικό αδίκημα που μπορεί να χωράει παντού και να είναι τα πάντα, που είναι η κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Τι είναι κοινώς επικίνδυνη βλάβη? Είναι οποιαδήποτε βλάβη, οποιαδήποτε ζημιά, δεν πάμε στη φθορά, είναι κάτι άλλο γενικώς, πολύ γενικό, χωράνε τα πάντα, που μπορεί να προκαλείται σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε αντικείμενο, ακόμα και του ίδιου αυτού που το καταστρέφει. Καταστρέφω την κιθάρα μου γιατί, στα πλαίσια μιας διαμαρτυρίας, εκεί που παίζω, μπαίνει η αστυνομία και τη διαλύει και γίνεται μια σύγκρουση και εγώ σπάω την κιθάρα και την πετάω. Αυτό μπορεί να είναι μια κοινώς επικίνδυνη βλάβη, γιατί μπορεί να προκαλέσει σπασμένη κιθάρα. Δεν ξέρω τι. Αυτό μπορεί να είναι αδίκημα και μπορεί να είναι τρομοκρατικό αδίκημα. Λέω ένα τραβηγμένο από τα μαλλιά. Πώς το λέμε, παράδειγμα. Αυτά όλα μπορεί. Στην πράξη δεν είναι αυτό. Στην πράξη νομίζω ότι είναι η απόπειρα τρομοκράτησης της κοινωνίας. Δεν είναι ο φόβος Και δεν πρέπει να μπαίνουμε στο φόβο ότι μπορεί να το αντιμετωπίσουμε.
Ήθελα να πω μια παρατήρηση μου. Χρειάζεται να πω από το μικρόφωνο. Απλά μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Επειδή πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο που με επηρέασε πολύ βαθιά, λέγεται «Γυναίκες στην πυρά». Είναι μια συντομογραφία, αλλά το μεγάλο βιβλίο ανήκει στη Σίλβια Φεντερίτσι. Έχει ενδιαφέρον, κάνω μια αντιστοιχία τώρα. Θέλω να κάνω μια αντιστοιχία του παρελθόντος με το παρόν. Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κυνηγιώνται με κάποιο όνομα, κάποια ονομασία πάντα υπάρχει. Θα ήθελα να επισημάνω το κυνήγι των μαγισσών, που κατά χιλιάδες, ας πούμε, σφαγιάστηκαν γυναίκες και κάηκαν στην πυρά. Συνήθως μοναχικές γυναίκες, γυναίκες ανεξάρτητες, γυναίκες που ήταν ενάντια στην περιφράξη, στις περιφράξεις εκείνης της εποχής. Θα ήθελα να πω ότι οι μάγισσες δεν κάηκαν στην περίοδο του Μεσαίωνα, αλλά στην άνοδο του καπιταλισμού. Είναι πολύ βασική παρατήρηση. Όποιος θέλει, ας ανατρέξει σε αυτό το βιβλίο. Και θα ήθελα να πω ότι πάντα όσοι θα στέκονται ενάντια ας πούμε, στον καπιταλισμό, θα ονομάζονται κάπως, ας πούμε, ή αν είναι απειλή για αυτό. Τέλος πάντων, πάντα θα υπάρχει μια δικαιολογία, κάποια ονομασία, ας πούμε, κάποια ετικέτα. Αυτά απλά.
Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Και σαν άνθρωποι που είμαστε, να είμαστε πάντα όλοι καλά. Από εκεί και πέρα, θεωρώ αισθητή την απουσία του συντρόφου μας Γιώτη και των υπολείπων των συντρόφων από αυτό το αμφιθέατρο. Αυτός ο σύντροφος μας Γιώτης ήταν πάντα στους εργατικούς και οικονομικούς αγώνες ενάντια στο κεφάλαιο και στο κράτος, πάντα μπροστάρης. Είναι λυπηρό που βρέθηκε σήμερα μία ναζιστική κυβέρνηση και ένα ναζιστικό κράτος και τον βάλανε εκεί που είναι. Δεν τον τιμά εκεί που είναι, η θέση του είναι ανάμεσά μας. Πέρα από αυτό, θεωρώ ότι είναι ντροπή μας και εξευτελισμός μας σήμερα που σε μια Γαλλία 4 εκατομμύρια άνθρωποι, οποιοδήποτε είδος ανθρώπων, σύντροφοι, αγωνιστές, απλοί πολίτες, μας δείξανε το πόσο πίσω βρισκόμαστε όταν αυτοί για 2 χρόνια συνταξιοδοτικό πρόβλημα ξεφύγαν στους δρόμους σαν ποτάμια και εμείς εδώ βρισκόμαστε μετά από 1 χρόνο να έχουμε μείωση μισθών, μείωση τάξεων, ασφαλιστικό, εργασιακό, ανεργία και να στεκόμαστε μακριά από τους δρόμους, μακριά από τους εφόδους, μέσα στην κοινωνία και να καθόμαστε εδώ και να περιμένουμε προσκυνημένοι και μισθό το κεφάλι πότε θα έρθει το επόμενο βήμα. Θεωρώ ότι με έναυσμα αυτό το πράγμα που λέγεται δράση για την ελευθερία και ο χώρος των αναρχικών και των αριστερών να προδοστατήσουν, να βγούμε έξω και να ακυρώσουμε το μνημόνιο. Να ακυρώσουμε τους νόμους, να μην τους ερμηνεύουμε ούτε τους τρομοκρατικούς νόμους, ούτε άλλους νόμους. Αυτοί οι νόμοι ιστορικά δείχνουν ότι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο εμείς δεν αντιστεκόμαστε, όσο εμείς δεν εξυγειρώμαστε και δεν είμαστε σε εγρήγορση. Καλό όλους μας να βγούμε στους δρόμους, να οργανωθούμε συντεταγμένα και να αποδείξουμε και να ακυρώσουμε αυτά τα καθεστώτα. Δεν με απασχολεί πώς θα τα ονομάσουμε. Αλλά η οργάνωση των δρόμων είναι απαραίτητη. Αρκετά ανεχθήκαμε αυτά τα προδότικα και ναζιστικά συστήματα. Είναι ντροπή μας να μας λένε σου ακυρώνουν τη σύνταξή σου όταν χρόνια ολόκληρα πλήρωνες. Να σου ακυρώνουν το μισθό σου όταν ολόκληρα χρόνια έλεγες διεκδικώ. Τώρα δεν διεκδικούμε, τώρα μας τα αφαιρούνε και μας λένε κάτι στην άκρη. Και βάζουν και τους ανθρώπους τους δικούς τους όπου είναι στους χώρους να μας ελέγχουν. Γι' αυτό λοιπόν εξέγερση και ξεσηκωμός. Εδώ και τώρα, γιατί μετά τις εκλογές έρχονται χειρότερα μέτρα. Έχουν πάρει χαμπάρι ότι ο Έλληνας από την ιστορία του είναι ένας άνθρωπος ιτοπαθής. Να τους αποδείξουμε το αντίθετο. Τίποτα άλλο. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ.
Αναφορικά με τον επαναστατικό αγώνα, μια τελευταία ενημέρωση. Όπως όλοι γνωρίζετε, κρατούνται 6 άτομα. 3 τα οποία έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη συμμετοχή στον επαναστατικό αγώνα και 3 οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες και διώκονται λόγω της κοινωνικής πολιτικής τους δράσης και των σχέσεων που έχουν με τους άλλους 3. Οι τελευταίες εξελίξεις ήταν οι 24 κλήσεις ως μάρτυρες για την ίδια υπόθεση. ατόμων του ευρύτερου αντιξιαστικού χώρου. Κάποιοι πήγαν, κάποιοι αρνήθηκαν να πάνε με δημόσιες δηλώσεις. Η εξέλιξη σήμερα είναι εξής και είναι πολύ σοβαρή κατά τη γνώμη μας. Καλούνται δύο άτομα τουλάχιστον. Έχει αναφερθεί στα ΜΜΕ για 4 ή 5 συνολικά, αλλά δεν το γνωρίζουμε, άρα δεν μπορούμε να το πούμε βεβαιότητα. Το σίγουρο είναι ότι έχουν έρθει 2 κλήσεις, την κρατάω τη μία στα χέρια μου, για 2 άτομα, τα οποία καλούνται τη Δευτέρα, 1η Νοέμβρη, την άλλη Δευτέρα, στις 11 η ώρα, τους καλεί ο ειδικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση, να απολογηθούν, σας το διαβάσω συγκεκριμένα, για την αξιόπινη πράξη της ένταξης ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση με την ονομασία Επαναστατικός Αγώνας. Δεν καλούνται ως μάρτυρες, καλούνται ως μέλη του Επαναστατικού Αγώνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ό,τι μπορεί να συμβεί την άλλη Δευτέρα στη Λουκάρεως. Αξιομείωτο είναι, νομίζω πρέπει να αναφερθεί, ότι μεταξύ των 2 ατόμων είναι η γυναίκα του Κώστα του Γουρνά, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή από τις 9 του μηνός σε απεργία πείνας μαζί με τον Νίκο Τομαζιώτη για να μεταφερθεί στον Κορυδαλό, με έτοιμα να μεταφερθεί στον Κορυδαλό. Και μεταξύ άλλων, τώρα καλούν και τη γυναίκα του ως μέλος της οργάνωσης, δηλαδή 6 μήνες μετά, αφού ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ο ειδικός φέτης ανακριτής, αφού καλεί μάρτυρες, ανακάλυψε και άλλα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, εκ των οποίων το ένα είναι η γυναίκα του. Εμείς υπάρχει μια ανοιχτή συνέλευση που είστε καλεσμένοι όλοι το Σάββατο 8 η ώρα, έτσι ώστε να δούμε την αυτονόητη παρουσία μας την άλλη Δευτέρα στη Λουκάρεως για το πώς ακριβώς θα είμαστε και τι ακριβώς θα κάνουμε σε συνδιαμόρφωση με τους ανθρώπους που τους έχει έρθει αυτή η κλίση. Είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε, θα συζητηθεί ο τρόπος που θα συζητούμε εκεί πέρα για τι ακριβώς θα κάνουμε. Το θεωρούμε πολύ σοβαρό και θεωρούμε ότι διευρύνεται με έναν τραγικό τρόπο ο κύκλος των ατόμων για αυτήν την ιστορία. Και νομίζω ότι πρέπει και το Σάββατο και τη Δευτέρα με την παρουσία μας εκεί να πούμε ανάχωμα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως βλέπουμε, 6 μήνες μετά μπαίνουν ακόμα και άλλα άτομα ως μέλη του Επαναστατικού Αγώνα. Σάββατο 8 η ώρα είναι η συνέλευση, Δευτέρα 11 η ώρα. Καλούνται τουλάχιστον οι 2 στη Λουκάρεως για να απολογηθούν. Σάββατο 8 η ώρα συνέλευση εδώ. Δευτέρα 11 η ώρα καλούνται οι άνθρωποι.
Ακούγομαι. Ήθελα να αναφερθώ στην ομιλία του τελευταίου ομιλητή με το πράσινο, μου φαίνεται Γιώτης το όνομα, έτσι.
Τερζάκης.
Ωραία, είμαι άσχετος. Είπε ο κύριος Τερζάκης, λοιπόν, ότι όσο περνάει ο καιρός τα τελευταία χρόνια, αλλά όλο και περισσότερο, η ιατρική μπαίνει στην υπηρεσία του κράτους, της αστυνομίας, στην υπηρεσία της καταστολής. Έτσι κατάλαβα εγώ. Δεν κατάλαβα καλά. Καλά κατάλαβα. Ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα, ας πούμε, επειδή είχα και εγώ μια εμπειρία, ότι υπάρχουν και άτομα, ας πούμε, που δουλεύουν στα ιδρύματα όπως το Δρομοκαΐτε και το Δαφνί, που είναι οργανωμένοι μέσα στους χώρους της αριστεράς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, άμα θέλετε λέμε και ονόματα, τα οποία ενώ μας ξέρουν πριν μας βάλουν εκεί μέσα, και μετά εννοείται βέβαια, μας βλέπουν ξαφνικά δεμένους χέρια, πόδια εκεί μέσα και μας τραβάνε νέες κάθε 5 λεπτά, ας πούμε, έτσι και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, συμμετέχουν και αυτοί στο ρόλο του κράτους, της καταστολής. Δηλαδή, του λες τι κάνεις, δεν έχεις καμία σχέση με την επιστήμη που λέγεται ιατρική. Και σου λέει, σας παρακαλώ, κύριε, εγώ τη δουλειά μου κάνω, τίποτα άλλο, ας πούμε. Αυτά προς προβληματισμό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
Άλλος, άλλη. Κάποια τοποθέτηση δεν υπάρχει.
Είπα για το κήρυγμα που αναφέρθηκε κάπου. Κάποια στιγμή πρέπει να τα ξεκαλύψουμε λίγο τα πράγματα. Και αν θέλουμε να κάνουμε για ένα κήρυγμα, θα πρέπει να πάρουμε θέση μερικές, πόσο θέλουμε το κήρυγμα. Και που θέλει να πάει αυτό το κήρυγμα. Να καταλαβαίνουμε εδώ πέρα,
έξω και μετά ξαναβάλει πίσω.
Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση ή ερώτηση ή οτιδήποτε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και να θυμίσουμε αυτό που είπαμε ως δράση για την ελευθερία. Η αντίθεσή μας στους τρομονόμους, στους κοκολονόμους, σε όλο αυτό το τρομοκρατικό θεσμικό πλαίσιο πρέπει να δειχτεί έμπρακτα και η πρώτη κίνηση είναι η έμπρακτη αλληλεγγύη σε αυτούς που ήδη διώκονται με αυτούς τους νόμους. Ευχαριστούμε.